Vă mulțumesc pentru invitație și mulțumesc și celor care eventual ne ascultă.
Lumea ca literatură e un volum de proză scurtă sau ar putea fi un volum de memorii sau un fel de istorie alternativă a literaturii? E de altfel al doilea volum din această serie a domnului Ioan Groșan. De fapt, ce v-ați propus?
Ați pomenit înainte cuvântul memorii. Cred că se apropie mai mult de acest concept, de acest gen literar. Dar eu nu vroiam să am niște memorii în sens clasic, adică să povestesc tot ceea ce mi se întâmplă sau mi s-a întâmplat în anii din urmă. Am vrut să dau o anumită specificitate acestor pagini, în sensul că, așa cum volumul se numește Lumea ca literatură, și întâmplările pomenite în carte se apropie într-un fel de literatură. Bine, ele nu pot fi literatură pură, nu pot fi ficționalizate. Ele au farmecul lor intrinsec și mai ales că se petrec în marea lor majoritate în lumea literară, m-am gândit că ar fi păcat să se piardă. Pentru că, așa cum spuneam, au un farmec al lor care merită transmis cititorilor.
Da, sunt niște povestiri, niște memorii care nu pot fi ficționalizate. O spuneți și acum, o spuneți și în cuvântul înainte al acestei cărți. Cumva realitatea bate ficțiunea. Totuși, multe dintre ele sunt atât de năstrușnice, atât de gogonate aproape, îmi vine să spun, încât puteți fi bănuit de ficțiune.
Pot fi bănuit, dar e o bănuială într-un fel nedreaptă, pentru că tot ce am scris în carte, efectiv s-a întâmplat. Vedeți, există acea formulă, filmul bate cartea sau ficțiunea bate realitatea. Așa ceva am urmărit și eu, sigur nu cu obstinație, ci pur și simplu ca să-l distrez pe cititor. Dar după cum cred că ați observat și dumneavoastră, nu toate sunt vesele. Sunt și pagini încărcate de o anumită nostalgie, de o anumită tristețe, mai ales cele care privesc familia mea.
Și dacă tot vorbim de amintirile sau de memoriile unui scriitor, vă propun să ne întoarcem cumva în trecut, la momentul zero. Când și cum v-ați gândit sau cum ați devenit scriitor?
Am o amintire foarte clară legată de acest lucru. La un moment dat în satul meu din Maramureș a venit o trupă de circari egipți, circari țigani. Taică-miu, care era secretarul nu de partid, ci secretarul comunal, trebuia să le dea aprobare ca să-și desfășoare acolo cortul. Și evident că până la urmă le-a dat-o. Eu am asistat la un fel de repetiții ale lor. Nu erau nu știu ce artiști de circ celebri. Era, de exemplu, unul care ținea 7 scaune pe cap. Altul care lupea lanțuri exact ca în La Strada, ca Anthony Quinn La Strada. O femeie avea un șarpe imens încolăcit pe gât, pe trup, etc. Eu am fost fascinat, dar mă gândeam că spectacolul e și mai complex și mai frumos decât ce văzusem la repetiții. Însă tocmai în ziua în care trebuia să fie premiera, primul și ultimul spectacol, ai mei au trebuit să meargă la o nuntă în Baia Mare, în capitala județului. Și n-au avut cu cine să mă lase. Și m-au luat, oricât am implorat, oricât am plâns, oricât m-am bătut de pământ, m-au luat cu ei. Ei bine, eu n-am văzut spectacolul, dar le promisesem verișorilor mei și prietenilor mei dintr-un sat vecin că o să le povestesc. Evident că n-am văzut spectacolul și atunci, a doua zi, nevrând să recunosc că nu l-am văzut, l-am descris, am improvizat. Eu cred că în acea clipă eu am devenit scriitor. Aveam 6 ani.
Deci la 6 ani Ioan Groșan deja era scriitor sau povestitor în orice caz. Care au fost primele contacte cu lectura, cu cartea în acel sat, în Sat Lung din Maramureș, din
Satul
din
Lung,
Baia
Mare? Da, așa. Am avut șansa mare ca mama mea să fie bibliotecara comunală. Biblioteca comunală era în incinta Sfatului Popular, al primăriei, cum s-ar zice astăzi. Stăteam și noi acolo în 2 camere și una din uși dădea exact din dormitorul nostru, dădea în bibliotecă. Așa că spațiul meu predilect de joacă, în primii ani ai copilăriei, până în adolescență, a fost biblioteca. Și acolo am dat de colecția Cutezătorii, de romanele lui Jules Verne, de toate pânzele sus, care m-a fascinat și am făcut și un fel de remake după toate pânzele sus al lui Radu Tudoran, roman excepțional. Acolo am început să scriu, deci. Nu numai să povestesc oral, ci să scriu. Deci, spațiul meu predilect de joacă a fost biblioteca.
Mai știți care sunt marile cărți care v-au format? Puteți să numiți câteva, avansând cumva spre adolescență și mai târziu?
La un moment dat am fost, deși nu știu engleză, nu știu engleză bine, dar erau traducerile excepționale, am fost fascinat în anii de liceu și apoi în facultate, la Cluj, am fost fascinat de Faulkner. Puteam să imit fraze lungi, cu tipul lui de construcție, nu numai, ci și acest tip de dezvoltare a frazei, care mi-a folosit, dar mi-am dat seama că dacă o să continui în stilul ăsta, o să devin un epigon sinistru. Apoi m-a impresionat foarte tare o povestire a lui Rebreanu, Proști, cu cei doi țărani care se scoală de dimineață, se duc să prindă trenul și o serie de întâmplări și până la urmă scapă trenul. Pe mine acest lucru atât m-a enervat că am scris Trenul de noapte, în care până la urmă personajul principal se urcă în tren. Deci Rebreanu, Faulkner și evident marile cărți. Poți să înveți să dezvolți fraza și în Proust, și pe Proust. Și am avut șansa să fiu în redacția revistei Equinox, care a fost adevărata școală profesională și universitară. Nu neapărat facultatea, unde am avut profesori buni. Dar eu nu eram atras de dialectologie, de gramatica structurală, de limba rusă, etc., nici de slava veche. Așa că m-am concentrat în primul rând pe literatură și am avut profesori excepționali, regretatul Marian Papagi, Ion Vartic, Ion Pop, sunt cele trei nume sub oblăduirea cărora m-am format.
Dar chiar așa, care era atmosfera în Universitatea din Cluj, la Facultatea de Litere? În acei ani, cât de deschise erau bibliotecile, cât de deschise erau profesorii?
Profesorii erau foarte deschiși, bibliotecile bine înzestrate. BCU, Biblioteca Centrală Universitară, era foarte, foarte bine înzestrată, dar ce vreau să subliniez este că noi am fost o generație, cei care ne-am născut în 54, și ia gândiți-vă, de ce ne-am născut în 54? Pentru că în 53 a murit Stalin. Ori părinții noștri de bucurie cred că au avut niște orgasme complexe și atunci ne-am născut noi. Gândiți-vă ce generație am fost. Iar noi, mă gândesc la regretatul Radu Gețeposu, la Ioan Buduca, la Lucian Perța, la George Țâra, noi am fost o generație ludică. Cei dinaintea noastră, în frunte cu Cistelecan, cu Perian, cu atâția alții care lucrează la Vatra, cu Virgil Podoabă, au fost o generație sobră, serioasă, studioasă. Noi ne-am permis ca, după promoțiile lor, să aducem spiritul acesta ludic. Făceam poante cu Nemiluita în Equinox. Deci, de aceea se și numește o piesă de-a mea, Școala Ludică. Deci, anii aceștia de formare au fost absolut esențiali, pentru că în momentul când am debarcat, vorba lui Mircea Cărtărescu, falanga ardeleană în București, noi n-am avut crize de adaptare aici. Noi ne-am simțit ca peștele în apă în București, pentru că am dat de spiritul acesta caragelan, spiritul miticist, fără conotații peorative, și mai ales am trăit un lucru foarte interesant, bucuria anonimatului, din care poți să țâșnești oricând, așa cum bănuiesc că am țâșnit noi.
Bucuria anonimatului, dar nu erați tocmai un anonim de vreme ce ați lucrat la Equinox înainte să veniți la București, o revistă legendară deja chiar pe atunci.
E adevărat, numai că aici noi eram priviți așa cu oarecare scepticism. Noi când am intrat la Cenaclu de Luni, condus de domnul Nicolae Manulescu, eram așa priviți cam suspicios. Oare ce vor ardeleni ăștia? Numai Florin Iaru s-a apropiat la început de noi și apoi, evident, Junele Prim și Playboy-ul Traian Tecoșovei, Dumnezeu să-l odihnească, ne-am integrat destul de bine, dar totuși nu aveam volum. Noi am venit în 78, nu aveam niciunul volum. Eram cunoscuți, dar numai strict literar. Ori tocmai această bucurie a anonimatului ne-a făcut să țâșnim și să dăm, sper eu, niște cărți bune. Caravana cinematografică, istoria tragică și grotescă a întunecatului deceniu nou al lui Țeposu și așa mai departe, cărțile despre ironia lui Buduca. Deci, bucuria aceasta anonimatului, vă spun ceva, de exemplu, în Cluj nu poți să fii anonim și nici în alt oraș din provincie, în Oradea, în Timișoara, în Cluj, dacă ai o prietenă la etajul 3 și tu stai la 4, în 20 de minute se află. Se află și uneori uiți și tu că stă la 3. Ori aici nu te știe nimeni, poți să ai tot ce vrei și nu te știe nimeni.
Și totuși, dacă ar fi să numiți ceva anume, ce ați învățat de la Equinox în materie de presă literară sau în materie de literatură chiar?
A nu face compromisuri. A nu face compromisuri valorice, a nu face compromisuri politice. Noi eram într-un fel la Equinox, așa sub un clopo de sticlă. Nimeni nu trebuia să scrie editoriale cu Ceaușescu sau cu PCR, nimeni nu trebuia să comenteze cărți care veneau cu dedicație de a scrie pozitiv, nimeni nu te obliga să faci compromisuri, de fapt. Noi ne alegeam cărțile, eram critici, nu o să văd niciodată că, de exemplu, când toată lumea ataca în tribuna, în toate celelalte reviste, în Familia, în Convorbiri Literare, când toată lumea ataca Buna Vestire a lui Breban în 1977, noi am fost, și alături de Cronica lui Manulescu din România Literară, am fost singura revistă care am scris pozitiv. Am spus că e o capodoperă. Deci, tocmai asta ne-a... Sigur aveam dușmănii de la Tribuna, de la Steaua, care erau conduse de niște oameni drăguți, dar înregimentați politic. Și acest lucru, școala Echinoxului, a merge numai pe valoare, numai pe estetic, ne-a învățat și ne-a, cum să vă spun, ne-a dat o cale de urmat în viață.
Cam care erau palierele pe care se desfășurau bătăliile astea ideologice între multele reviste literare din acele vremuri, anii 70-80?
Păi, cea mai importantă bătălie era cea care ținea de validarea sau non-validarea estetică a protocronismului. Țin minte că am venit la o dezbatere la București, special am venit să vedem care e atmosfera, eu și Radu Gețeposu, și era o dezbatere la Academie. Am intrat cu greu, că totul era aranjat. Și acolo am văzut că grupul condus de cei de la Luceafră, de Ungheanu, de Frunte Lată, sprijiniți puternic de tocmai autorul teoriei, de profesorul excepțional de altfel, Edgar Papu, iar pe de cealaltă parte, oponenți, era un grup condus de Nicolae Manulescu. Cel care prezida dezbaterea, academicianul Iorgu Iordan, la un moment dat, pentru că era dus, nu îl interesa pe, a adormit. Și a început să și sforeniță. Acum cum să-l trezești pe ăștia să înfruntau, etc. El sforea foarte subțire. La urmă, când după două ore, când dezbaterea s-a încheiat, a fost trezit așa ușurel și a zis, domnul academician, ce părere aveți despre... A întrebat cineva, ce părere aveți despre dezbaterea noastră, despre teoria protoconismului? El, care nu prea îl suporta, Iorgu Iordan, pe Edgar Papu, a zis foarte deslușit, un nebun aruncă o piatră în lac și 10 se aruncă după ea. Asta a fost concluzia dezbaterii, care a continuat, evident, de pe poziții de forță și de Luceafăru și de România Literară și așa mai departe. Dar ne-am dat seama că aici e bătaia peșterii, la București. La Cluj nu s-ar fi organizat așa ceva. Lumea e mai blândă, mai câtingană, cum zicem noi în Maramureș. Aici era bătaia peșterii și de aceea am venit aici.
La Cluj lumea era mai blândă și era și multiculturală și de-aia vă întreb, domnule.
Sigur că da, Echinoxul avea 3 pagini, pe lângă palinii românești, 3 pagini în maghiară, cu foarte de treabă și foarte valoroși intelectuali, iar partea germană avea o pagină, deci era chiar multiculturală revista noastră.
Și aici am vrut să ajung, astăzi știm foarte puține lucruri despre ce mai scriu autorii români de limbă maghiară sau autorii români de limbă germană. Se știa mai mult atunci, se făceau conexiuni între autorii români și autorii maghiari sau germani?
Sigur că da, era o efervescență și o amiciție între noi. Eu și acum sunt prieten de cataramă cu Serge Ghezo, un om extraordinar. Nu mai spun de echipa germană, care era foarte, foarte puternică și, în continuare, ea e foarte puternică în Germania. Poeți ca Werner Zöllner, ca Franz Hodiak, Hansel Claus, erau foarte buni. Nu uitați că i-au făcut o adevărată mișcare atunci, acțiuni grupe, și cu cei din Timișoara și cu câțiva din Sibiu și mai ales cei de la Cluj, cu marele intelectual și marele exeget și critic Peter Moțan. Era o scumpete de om și de o rigoare, de o cum jucau ei cu literatura germană, era extraordinar. Nu jucau ca nemții care au pierdut cu Coreea de Sud.
Da, dincolo de această solidaritate a tinerilor debutanți, era și o sincronicitate a temelor? Se întâlneau cumva în reflexii, în căutările lor literare?
Din ce am observat eu din antologia tradusă în română, Vânt potrivit până la tare, a poeților germani, era o, într-adevăr, erau similitudini tematice, adică și germanii și poeții români din generația mea, generația 80, erau mai aplecați spre social, spre temele actualității stricte, decât, să zicem, prima promoție chinoxistă, promoția 70, unde totul era mai superflu, mai poetic. Cei din generația 80, că și nemții erau din generația noastră, de generația 80, cei născuți în anii 50, erau foarte atenți la real și câteodată mai duri decât noi, pentru că era limba germană care le permitea un fel de, nu de ludism, ci de apăsare pe accente care aproape erau intraductibile la noi. Deci, exact, cu certitudine a existat o solidaritate tematică și stilistică între noi, nemți și unguri.
Și în ce măsură publicul larg din România avea acces la cărțile lor, ale germanilor, ale maghiarilor?
Păi nu prea avea, adică asta e foarte clar că nu prea avea, nu prea avea acces nici la cărțile noastre, deși atunci când se zvonea că apare o carte bună, trebuia să ai o pilă la centru de librării ca să faci rost de ea, inclusiv de poezie. Tirajele erau foarte mari atunci. Eu țin minte, cu Caravana Cinematografică am avut 12.000 de exemplare vândute în două luni. Păi, cine are astăzi 12.000 de exemplare? Băi, Cărtărescu și alții, dar...
Mai ales la debut.
Mai ales la debut, cine da. Să-ți dea 12.000 de exemplare, nu? Deci exista o emulație, plus de ce, că nu știu dacă tu ții minte, dar atunci nu era nici tentația televiziunii. Faptul că nu exista o presiune a imaginii a TV-ului îi făcea pe oameni să citească, mult mai mult decât se citește astăzi, mult mai mult.
În 1985 a apărut Caravana Cinematografică. Da. Cum a fost primit volumul?
Uluitor de bine pentru mine, nu mă așteptam. Am avut cronici elogioase de la Manolescu, Eugen Simion, de la Iași, de la Timișoara, Mircea Mihăieș, nu mai vorbesc de Cluj, deci părea că am prins pe Dumnezeu din picior, adică nu venea să cred ce au scris oamenii ăștia. E bine, eram și în siajul, cum să spun, aparițiilor poetice, că erau foarte bune cărțile de poezie atunci și plus eram și în siajul grupărilor Crohmălnicianu, a prozatorilor, care au scos Desant atunci, în 82-83, cu toată floarea cea vestită a prozatorilor 80, mai ales al lui Mircea Nedelciu. Eram foarte bun prieten. Deci eu am profitat de siajul, am stat în siajul acestor prozatori și am venit cu stilul ăsta mai ludic, mai așezat, rebreanian, nu neapărat textualist. Că în afară de Insula, cu care mă jucam cu texte, cu vorbire, eu eram clasic, adică ca Rebreanu, ca Pavel Dan, ca Slavici. Veneam cu moștenirea asta genetică ardelenească.
Ascultați revista literară Radio, eu sunt Matei Martin, iar invitatul meu este Ioan Groșan, vorbim despre volumul său Lumea ca literatură, alte amintiri, apărut la editura Polirom. Haideți să vorbim puțin despre critica literară. Ce s-a schimbat fundamental din anii 70-80, când ați debutat dumneavoastră, și cum este astăzi?
Atunci, între criticii literari, care urmăreau același lucru, să se împotrivească ideologicului ăsta incisiv, exista o solidaritate estetică. Adică, momentul când apărea o carte bună, atunci și Nicolae Emanulescu și Eugen Simion și Mircea Martin și Negrici și criticii de la Cluj, Ion Popa, Bahagi și cei de la Iași, scriau atrăgând atenția asupra valorii estetice a acelei cărți. Astăzi lucrurile s-au sfărâmițat. Sunt tabere diametral opuse. Nu le numesc, cei care știu cât de cât puțină viață literară le cunosc, și este mare păcat, pentru că și criticii tineri s-au împărțit. fie de partea uneia, fie de partea altuia. Ori această, cum spun, opoziție între tabere nu e benefică pentru scriitorii de azi. Pentru că dejaba, să zicem, debutează bine Claudiu Comartin, nu? Deja, sau Cosmin Perța, un nume din 2000, știi? Sau Ioanes Pop, care au apărut după 90. Dejaba debutează dacă o opinie este negativă și o opinie este pozitivă, când, de fapt, cartea are valoare. Și acest lucru duce la o dezbinare între scriitori, o dezbinare îngrozitoare, și eu nu știu ce aș putea să fac sau ce am putea să facem noi, să se facă odată un fel de pace, de status quo. Fiecare să-și vadă de treaba lui și să nu se mai contreze, că de fapt se contrează toți. Ce zice unul, imediat neagă celălalt. Și să ajung și la jigniri personale. Ori, în critică, a nu respecta opinia celuilalt, a o terfeli, este un lucru îngrozitor, pentru că atunci nici scriitorii, autorii de ficțiune, nu mai au încredere în opinia critică. Și asta e unul din lucrurile care ne arată, de fapt, ce înseamnă și dezbinarea politică. Nu putem construi nimic pe negație.
Dumneavoastră ați picat vreodată cu vreuna dintre cărțile dumneavoastră așa, între opinii sau între tabere?
Da, cu un om din Est, romanul
Un om din Est. O carte totuși polemică, oricum.
Evident, și mai ales că se referea la perioada comunistă. Am picat, da, într-adevăr, unii m-au lăudat, alții au zis că ăsta nu-i roman, că e altceva, deci s-a iscat o polemică ce e romanul, dar culmea este că până la urmă, după ce s-au mai potorit spiritele, m-au premiat amândouă taberele, așa că financiar am ieșit bine.
Ioan Grojan, să mergem acum un pic mai departe, în altă zonă, Ars Amatoria. Ce este Ars Amatoria?
Ars Amatoria este, a fost și mai este, deocamdată mai sunt eu în Ars Amatoria. Ars Amatoria a fost un grup pe care l-am inventat în armată. Noi am fost prima promoție care a intrat la facultate și am făcut armata imediat după intrare. Și am făcut o armată destul de grea în Dobrogea, în comuna Corbu, mai la nord de Năvodari, unde băteau niște vânturi scitice de te secau la inimă. Și pentru că o parte dintre noi, neavând posibilitatea să facem meditații la engleză, franceză, germană, în Maramureș, pentru că costau, nu, ne-am axat pe latină, care era o limbă, puteai să o înveți din manual. Așa că am intrat cu română latină. În armată, cei care am intrat cu latină, ne-am gândit să facem un grup, pentru că eram oricum mai jucăuși decât ceilalți, și ne-am gândit la titlul a dat regretatul Radu Gețeposu, Ars Amatoria, care la prima vedere înseamnă arta amatoare. Dar nu e așa. E o sintagmă pentru care Ovidiu, una din sintagmele pentru care Ovidiu a fost exilat la Tomis. În opera sa Ars Amandi, arta de a iubi, există și această Ars Amatoria, care e arta de a iubi vulgar. Nici nu pot să spun la microfon ce înseamnă de fapt. Cel care s-a prins, și noi am avut rubrică în Scânteia Tineretului, în viața studențească, în știință și tehnică, crezând toată lumea că înseamnă arta amatoare. Și ne-am scos cu asta. Cel care s-a prins ce înseamnă a fost Alexandru Paleologu, care mi-a zis la un moment dat, văzând rubricile noastre de care s-a amuzat, și le-a zis: domnul Groșan, dar nu s-a prins nimeni ce înseamnă zi. Nu, domnul Paleologu, dar vă rog să nu spuneți că ne scot toate astea. Și apoi am făcut și un grup de teatru care a avut și continuitate, unde a debutat și regretatul Ioan Diuri Pascu, Ars Amatoria și Fii, după ce noi am terminat facultatea. Dar rubrica Ars Amatoria am scris-o în mare majoritate eu, pentru că deja prinsesem un stil parodic și era greu să ne adunăm toți, și Buduca, și Țeposu, și Țâra, și Lucian Persa din Sighet, să facem brainstorming, să facem ședințe de-astea de creație împreună. Și azi există, cum să spun, Ars Amatoria doar așa, în aer.
Care erau limitele umorului sau limitele ironiei?
Vă spun, de exemplu, foarte clar o chestie. Când mă duceam cu rubrica de science fiction, de proză fantastică, science fiction, la știință și tehnică, mă primea un om foarte drăguț și un activist cu față umană, cum se spune, cu ochelari drăguți, domnul Ioan Eremia Albescu. Și mă duceam cu dactilograma de la Planeta Mediocrilor, o planetă unde toți erau mediocri. Eu aveam și o dublură și mă uitam unde râde, că le negociam pe text. Dânsul nu putea să râdă foarte tare față de mine. Și atunci făcea, exact la după două fraze, făcea exact ca motoreta Mobra făcea. Și după aia se tot intensifica sunetul. Și na, la urmă zâmbea și zicea, no, hai să vedem. Zice, uite, aici spui că e o mediocră, pistruiată profesoră de chimie. Păi nu-i bine. Păi zic, da, ați râs. Păi da, da, chimie. Nu merge chimie. Bun, de biologie. Nu, zice, nu, nu altceva, matematică. Bine, pistruiată de matematică. Așa negociam. Că nu exista cenzură. Am avut mare noroc că mi-a apărut până în 88, când s-au cam prins cei cu mediocri ăștia, pentru că îi plăcea, puteau să scoată de mai multe ori. Îi plăcea, cui crezi? Era șeful TC-ului și ministrul de... Lunicu Ceaușescu. El râdea la chestiile astea. Și dacă ăia vedeau că râde tovarășul Nicu, o lăsau.
S-a schimbat ceva în literatura satirică după 90, adică începând cu anii libertății?
S-a schimbat, dar în rău, pentru că nu mai există autocenzură. Acum toată lumea poate să satirizeze pe toată lumea, dar dacă nu păstrează o cât de cât o măsură, ca și în proza erotică, dacă nu păstrezi o măsură, o decență și în satiră și în proza erotică, riști să-ți îndepărtezi cititorul și proza să devină, sau mă rog, poem, sunt și poeme erotice acum, să devină numai așa o mărturie personală, orgolioasă, uite bă, ce am făcut eu în cutare chestie, nu? Deci nu, s-a schimbat, dar rău. Trebuie foarte, foarte atent să lucrezi satira, pentru că dacă nu, cazi în extrema cealaltă. Nu mai e satiră, e numai un debușeu sarcastic care nu face valoare, nu dă sens.
Domnule Ioan Groșan, ne apropiem de finalul acestui interviu. Dacă ar fi să alegeți ceva, o specificitate, o trăsătură de caracter, ce anume rămâne din generația literară din care faceți parte?
Eu cred că, referindu-mă la întregul generației 80, cred că rămâne dramatismul ei ironic. E o sintagmă pe care îmi place să o folosesc. E o generație dramatică pentru că noi am avut de înfruntat și cenzura și atacurile furibunde și imunde din săptămâna lui Eugen Barbu. Am avut de suportat chiar și tranziția, că nu e ușoară. Poezia a fost și este în continuare o poezie dramatică întoarsă spre realitate, spre social, dar și cu ironia care corectează acest dramatism. Deci un dramatism ironic și autoironic.
Mulțumesc frumos!
Și eu vă mulțumesc!